Gepleýär adatly radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 22-nji ýuwuny, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Balkanda güýçli ýağın ýagdy. Sil we suw joşmalary barada habar berilýär. Türkmenabatda ýylatyň suw üpjünçiligi soňky bir hepdede tapkyr 2-nji gezek kesildi diýen atlan çap eden habarlarymyz çekýär. Häkimetler til suwlarynyň ziyan çekenlere yardım berýän telekeçilere basyş görkezýär. Çärjegiň 29-njy orta mektebine yangyn nöretdiýen atlan çap eden habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bulardan başga okuwçylarymyz KK-nyň gallı meýdanlaryna dören yangyn onlarça hektar ýerde ýetişen buğday hasylyny ýok etdi diýen atlan çap eden habarmyzy köp okapdyrlar. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary bilen baglanykda öz pikirleriňizi, belliklerinizi aýtmaga çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň tebigi hadiseler, şol sanyny tiýil, suw joşmalary bilen bagly ýagdaýlary, olardan çekilýän ziýany hem ýylata habar bermezligi indi hiç bir jahytdan täzelikdir. Ýöne bu gezek Balkan welaýatyndan gelen habarlar türkmen prezidentiniň bu sebäpde sapar edip buğdaýyň bol hasylynyň ýetişenligini, owu hozurlugyny uly işleriň edilýänligini, şol wagtda da ýurtda hiç bir çözülmez kyn meseläniň ýokdugyny ýene bir gezek anandyrmaga çalyşan wagtyny gawat geldi. Temany kardeşim Gödöl dowam etdirýär.
14-15-nji iýunda Uly Balkan dag gerişinde bolup geçen güýçli ýağış Balkan welaýatynyň käbir yerlerinde sil süýşmesine we suw joşmalaryna sebäp boldy diýip garaşsa Neşir Türkmennews 19-njy iýunda öz çeşmelerine salgylanyp habar berdi. Şol günler Uly Balkanyň dag eteklerinde we şuňa meňzeş berentliklerde güýçli ýağışyň bolandygyny Meteo jurnal neşri hem habar berdi. Maglumaty ýerleşdirilen emeli hem rat suratlaryna görä Jebeliň Demirgazyk günbatarındaky giňişliklerde sil we suw joşmalary emele gelipdir. Şeýle bolsa Meteo jurnal bu ýerden bary ýogy 30 kilometr uzaklykda ýerleşýän Balkan awatda asla ýağış ýagmanlygyny bellýär. Neşriň web sahypasynda ýerleşdirilen emeli hem rat suraty öňki Balkan aýlygynyň düýbünde köp möçberde suwun toplanmagy sebäpli emele gelen ullakan suw howdanyny görkezýär. Daglardan inen ýağın suwlary gadymy uzy boýun akabatynda we guran Balkan aýlygynyň düýbünde suwun toplanmagyny alyp bardy we adyndan 50 ine 4 kilometrlik giňişlikde Belek we Gara Teňir demir ýol mendirleriniň arasynda giň suw howdanyny emele getirdi. Şeýle uly suw joşmasy bu sebitin pesligi we tekizligi sebäpli ýüze çykdy diýip howa maglumatlaryny ýaýradýan neşir ýazýar. Şeýle hem bu maglumatda Jebeliň Demirgazyk günbatarynda giň suw howdanlarynyň emele gelenligi habar berildi. Neşir şeýle güýçli suw joşmasynyň Aşgabat Türkmenbaşy demir ýoluna M37 avtolog ýoluna we sebitdäki Belek ulag hem de Senagat infrastrukturasyna zeper ýetirmek ähtimallygyny aradan aýyrmaýar. Döwlet habar beriş serişdeleri Balkan welaýatyndaky ýağış we sil barada habar bermedi. Gurak howaly Türkmenistanda soňky ýyllarda güýçli ýağışlar ýygy-ýygydan gaýtalanýar. Soňky aýlarda köp sanly ýağınlar we suw joşmalary ýurdun dürli künjeklerinde şol sanda paýtagtda suw basmagyna sebäp boldy. May aýynyň ortalarynda Aşgabatda güýçli ýağış sebäpli ýaşaýyş çaýlarynyň ýerdemeýinlerini merkezi köçelerdäki ýarym ýerdemeýinlerde yerleşen dükkanları ve ofisleri su bastı.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dowam etdirýär. Türkmenistanyň çuňlaşan habar ýapyklygynyň, owu hozurlyk, aýdyk meseleleriniň gapdalyndan ogurluk jümürlük meseleler hem has çygyşýany meňzeýär. Elbetde, Türkmenistan garaşsyzlygynyň başky ýyllarından korrupsiýa çümüp başlady we ýurdun ilkinji prezidenti hukuk edaralarynyň ýol başylarynyň şol sanyny baş prokuraturanyň içeri işler we milli howpsuzlyk ministrliklerinin resmiýleriniň beýleki ulemerlärleriň ýüzüren korrupsiýa işleri barada soňky ýol başylara garanyny has açyk gurrun edýärdi. Ýöne soň käbir ýagdaýlar barada azrak maglumat berilen hem bolsa umuman emellerlerin gatnaşmagynyň näki uly korrupsiýa faktlary halkdan ýaşyryldy. Şol wagtda da ikinji prezident döwründe korrupsiýanyň çağalar waglaryny mekteplere çenli doly gursa walanlygy öňetirilýär. Şu hepde gelip goğuşan kavarlar olsa çağalar vağlarındaki oğurlukların hem odal görülü eşilmedik derecelere yetenliğini asaret ediyar. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyar.
Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehrinin çağalar bağlarında devlet tarafından körpeleri berilen imitin yol başçılar tarafından oğurlanmağı görülüp eşidilmedik derecelere yetti deyip mektebe çenli bilim idaralarının işerleri aydiyarları. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 20-nji iýunda Sewitden maglumat berdi.
Çağlar bağlarını et ve miwe bakçı önümlerinin müdür ve onun hocalık işler boyunca ormatarı aşpez tarafının oğurlanmağı tədirik dəl. Emma enni bu metre xası ağırlaşyar. Çağlar bağlarını bir almanı altı bölüp altı çağa paylap başladılar.
Deyip şəhərin çağlar bağlarının birinin terviyeçisi anonim şertte gurrun berdi. Habarçımız bilen söhbetdeş olan terviyeçilerin ençimesi bu yağdayların şəhərin mektebe çenli bilim edaralarının tas əhlisinde. Şol sandı, birinci ve üçüncü çağlar bağlarında gaýtalanýandygyny bellep, çağalara etli naharyň tas berilmeýändigini aýtdy. Bularyň ählisi döwlet tarapyndan körpelere berilýän iýmitiň ogurlanmagynyň täze derejelere ýetmegi bilen bagly. Çağalara ujypsyz mukdarda iýmit goýulyp, aşpezler çağalar bağlarynyň müdirleri bilen ylalaşyp, gelen miweleri we etleri ogurlap, öýlerine alyp gidýärler. Hatda kir ýuwuş bölümine gelen we ýorgun düşekleri ýuwmak üçin niýetlenen himmiki serişdeler şol sanda paraşoklary hem 80 götürümü nevelli taraplara oğurlanýar deyip şäheriň çağalar bağlarynyň birinin ýene bir terbiýetçisi aýtdy. Terbiýetçiler çağalara diňe bilim ministrliginden ve vilayet bilim müdirliginden barlagçylar gelýän günlerinde kadaly iýmit berilýändigini hem bellep şeýle diýdiler.
Çağlar bağlarının yolbaşçıları ve aşpedler etraf bilim bölümünden hem korkmayarlar. Olur bu bir düzgünçülüklerden xavırlı yalı olup görünüyor.
Deyip terviyetçi aytdı. Ol ıqtisadi hinçılıkların ve giyin yayran işsizliğinin arasında işten boş odulmaktan hova tiyirlenyen terviyetçilerin ve oların kömökçülerinin bu yağdaylar varada açıçan gurrun qozunmaktan ve değişli devlet edaralarına şikayet etmekten korkuyandığını hem belledi. Azatlık bu yağdaylar varada şehrin bilim bölümünden ve ağzalyan çağalar bağlarından tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da çağalar bağlarının resmilerinin körpelerin imitini oğurlayandığı ve hususiyetçilere satyandığı barada mektebe çenli bilim edaralarının işerleri ve inatalar azatlığa iyidi giderli mağlumat beriyerler. Şu yılın fevralında paytahtın inçeme çağalar bağının terviyeçileri ve oların kömökçüleri öz yolbaşçılarının ve naharhanalara cevapkar işerlerin dil düşüp her ay çağalara berilmeli azık önümlerini dolu bermen imiti öz aralarında paylaşyandığını ve oları hususiyetçilere satyandığını gurrun berdiler. Türkmen häkimetleri ve mediasi yurtda döwrüwap çağalar bağlarının gurulýandygyny ve olarda körpeler üçin ähli zerur şertlerin döredilendigini ýyl-ýyldan tekrarlaýarlar. Ýöne ýokarda aýdylan ýagdaýlar barada mesele gozamaýarlar. Bu aralykda türkmenbaşly enataların ençemesi idare kärhanalaryň tas ählisinde hepdede 6 gün işlemek düzgününün ýoly goýulan mahaly çağalar bağlarının körpeleri hepdede diňe 5 gün kabul etmegine nägilelik bildirýär. Biz çağalarmyzy heptäniň 6-njy günlerinde nire goýmaly. Hükümet edara kärhanalarda hem heptede 5 gün işlemek düzgününü girizmeli. Bu dünýäniň ösen ýurtlarynyň ählisinde şeýle diýip türkmenbaşly eni belledi.
Gepliýär Adatly radiýesi. Heptäniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistan'ın yine bir ağır mesele olsa ilatın can sağlığı gülen bağlı. Yurdun sağlığı saklayış puğduğunun akı meseleler hem iyirrak. Hedir ki prezidentin kakası sağlık ministri olup işleyen yıllarına ve ondan hem ön başlanı. Bu meseleler bir taraftan bilimdeki parakorluk gülen bağlı olsa ikinci taraftan keselçilik hadisalarının yaşarılmağı. Metduvattaki senzura bilen bağlı olup görünüyor. Sonku oguson maglumatlara göre häkimetler ayal maskallarda yatlı hemde göğüs düğünüğünü anıklamağa gönüktürülen ginekologiya bağırlıklarını geçireyarlar. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyar.
Mara vilayetinin ayarların arasını düğün keselinin köpülmeğülen bağlı devam ediyen aradaların fonunu, Sivit'in sağlık oylarını gelin gıydların arasını geçileyen ginekologiya bağırlıkları batlanyar. Bu arada Zatik Radyosu'nun haberçisi 21. iyunu sevitten maglumat berdi. Vilayatdaky saglyk öýleri öýdüleriniň jogapkärçiligine kilatly sevitlerde ýaşaýan 25-55 ýaş aralygynaky gelin gyzlary ginekologiýa barlyklaryna çagyrýarlar. Ýerli ýaşaýjylar ýyla taryhyna ýaly gurlaryny degişi düwün keserleriniň hususan ýatgyda emele gelýän düwün keseriniň hemde Gowutse döşmärlerine döreýän düwün keseliniň anyklanylmagy bilen bagly hadiseleriň köpelýändigini aýdýarlar.
Saglyk öýleri telefon üstü bilen jaň edip öz garamagyndaky aýal gyzlary ginekologiýa barlyklaryna çagyrýarlar. Telefon jaňlaryna jogap berilmedi halatynda maşgala lukmanlary adamlaryň öýlerine baryp gaýdýarlar.
Deyip ayarların arasına onkologiya keserlerini anıklamaya gönüktürülüp geçirilen bağırlarlardan xabarlı bir sağlık pudoğunu akçeşme Hazatlık Radyosu'nun xabarçısına mağlumat verdi. Sevitte xabarçılarımız üren sohbetteş olan gelin gıylar son kuatlarda sağlık şikayetler bilen yerli kesel hanaların onkologiya bölümlerine yüz tutyan ayarların sanının görünetiyini köpeliyenliğine aydiyarlar.
Velayetin onkologiya hatsahanasının ayarlarda yüze çıkayan düğün kesellerine gönüktürülen bölümlerinde has köp novutları sinlasa bolyarı.
Deyip bir marlı zenan aydiyar. Hazatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrunda şolan bir neçe ayal maşgala bu sebitte ayarlarda onkologiya keserlerinin anıklanma bilen bağlı vakaların yığcamlaşyanlığını tasdikleyarlar.
Yatgıda ve göğüste düğün keseli döreyar. Yurdun onkologiya keselhanalarında marı velayetinden bolup beceri alyan hassalar köp.
Deyip zenan maşgala aydiyar. Sebitte ayal gıyların arasına düğün keselinin has köp anıklanılmağının mümkün olan sebepleri var da mağlumat yok gal verse de bu sebitte ayal gıyların arasına onkologiya keselerinin yokorlanyanlığını görküzeyen resmi statistikalar ya da ılımı lokmançılık bağırlarlarının neticeleri el yeterli del. Yine sağlık öylör tarafından ayarlarda düğün keselini anıklamağa gönüktürülüp geçirilen yörüytü bağırlarlar yerli yaşayıcıların aladalarını gıytaklayın tasdikleyar.
Ginekologiya bağırlarları takminan bir sağıda çekip bilyar. Barlıqlarda ayarların döş mezlerindeki qatılıq barlanyar ve yatıqdan nusxa alınyar.
Deyip ginekologiya barlıqlarına qatnaşan bir zenan Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Barlıqlardan yüze vuruyan zenanlardan yazmaça düşündürüş alınyar. Yazmaça beyanatlar yüze çıkıp bilecek sağlık yağdayları boyunca ehli jogapkärçilikleri zenanların üstüne yükleyar. İki ayın devamında Marı vilayetine değişik yaşlardaki gelin gıyların arasına onkologiya keserlerini anıklamaya gönüktürülen ginekologiya barlıqlarını tamamlamak göz önüne tutuluyor. Barlıqların tölewi 50-100 manat aralığına keskitlenipdir. Azatlık Radyosu'nun haberçileri bundan azalım Türkmenistan'ın ilat arasına onkologiya keserlerinin köpelyenliğini haber verdiler. Yurdun Marı Balkan ve Levant vilayetlerine 1960-1970 yıllarda kurulup urunulmağı verilen köyünü onkologiya keserhanaları hareket ediyor. Devlet Metbuğat 2023 yılın aktyavrına bu vilayetler da täze onkologiya hastahanalaryny gurmagyň meýilleşdirilýändigini habar beripdi. Şonda bu hastahanalaryň guruluşyk işleriniň Islam Ösüş Bank tarapynyň maliýeleşdirilýändigi mälim edildi. Azatlyk Radiosynyň çeşmeler 3 hastahananyň guruluşynyň mundan öňki ýurtda köpügürli vilayet hastahanalarynyň guruluşyny öz üstüne alan Nahal Hojalyk jemgyýetine ynananlygyny habar berdiler. 2022 ýylyň may aýyna Daşgul vilayetine hem 150 orunlyk täze onkologiya hastahanasy ulanylmagy berildi. Azatlyk Radiosy Mary vilayetiniň aýalaryň arasyna düwün keseliniň köpülmegi boýunça yerli sağlık oruç edaralarından tesbir alıp bilmeyer.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň owa huzurlugyna dören ýagdaýlar we Türkmen hökümetiniň alyp barýan propagandasynyň agyr netijeleri barady söhbet bilen dogam etdirýär. Serdar Berdimuhammedowyň 10-njy ýylyna ýurdun günwatar sebitine eden sapary barada berilen habarlarda Türkmenistan 6 asyr saýatyny 19-njy ýylyna owa huzurlug puwdugynyň östürülmegi ağlık bolçuluğunun kepilliyen atlen çap edilen makarada aydilyan zatlar sinçilerin sözlerine göre kimme verilik hakikati yoymak edilen nalaz edeyin sinansıktan başka zat del ve askava dinli oğu meselesinin ulu zekmet migrasiyasına sebep bolonluğunu boynarmalı. Dövlü deyçiliğinin hakimetli otun havarına göre prezident öz saparına velayetleri durmuş iktisat taydan östürmegin Döwlet maksatnamasynyň durmuşa geçirilişi hemde Garlorowunyň depkini bilen tanıştı. Emma siyinçiler prezidentin hakikatta önkü yolbaşılar dövrününü yola koyulan boş propagandani kaytalanını, tele sahnada baş kahramanın tederek, yaşırak adam olmağının başka tederliğin görünmeyenliğine ediyarlar. Türkmenistan'ın o huzurluğunu dören ağır yağdayı. Bir yağdayın 100 minler çadamın daşarı yurtlara çıkmağına sebep bolanı vardı. Sosyal medyada hem can ağırlı gurrunlar edilir. Önkü kərənneçilerin birinin sosyal medyada kurulun söhvetdöşlükte aitmağına göre sonku dövürde yoğurlu. Köçe çıkarıp buğday hatyan kərənneçiler hem gödüylər. Sapar Murat Niyaz dövürünü öd yetiştiren buğdayının çağılır çün 46 qallalıp qalın dayxan metduotta paş edilip bir yalgırlan olsa belki de emile gelen yağdayı yaşırmak için kadir qallı. Paltı harmanlarındaki kalplıklar vardı hem metduotta hiç saat aydılmayar deyip radyanın bir sökvette saytti. Balkanına kavar simil bilen anonimlik şertinde uğurlaşan hünermenin pikirçi. O huzurluğuna kalplıklar, soltanlı dayxanların kapanını, terezde talanmağı Sovet döwründen miras galdy. Yoksa il içinde kapan terezde galplygy ören erwet görülýär.
Geçen hepde bereket etrafının buğday kavul edýän harmanhanasynyň ölçöjçüsi, kömekçisi bilen bile MHM tarapından saklandy. Olar dayhanların getiren buğdaylaryny ölçäp alanlarında uly terezinin aşağındaky mehanizmler bölegünde kerpiç, demir goýup 6 tonna gelýän buğday hasylyny 4,5 tonna edip görkezer ýaly edipdirler. Şeýdip harmanda bikanun ýollar bilen toplanan ogurluk buğday soňsa Sovet döwründe kolhoz başlyklaryna paýta satylşy ýaly kagyzy ýüzünde plan borşnamasyny dolmak isleýän adamlara satylypdyr. Olar harmanda hasapsyz toplanan buğdaýyň her tonnasyny 1500 manatdan satyp gelipdirler.
Dip adatlygyň söhbetde saýtdy. Metduottak çeşmeniň adatlygy aýtmagyna görä jurnalistlerden diňe öwgi, tarip talap edilýär. Olar o huzurlugyna köpelen galplyklary derňeme kakynyna ýol başylaryna teklip bilen hem ýüzlenip bilmeýärler. Adatlyk bilen gurulşan ýaşaýjylaryň biri boş propaganda adamlary halis ýadatdy. Ol diňe prezidentiň sapar wagtyna däl, ýyl boýy günnäňe gaýtalanyp döwlet metduotyny gülke öğürüyer deydi. Ceyhun News web sahipasının 11. yılını çap eden havarı yalan. Onunla Levap velayetinin oğu hazırlıkçılarının yer alma meylinamasını 100%'den uğrak bir zay edenlik ediliyor. Bu doğru derleyip adatlık gülen sökvetteş olan kerenle çaytti. Elbette hasıl ervet olmadı. Emma borçnamanı yerine getirip bilmedik. Hakimiyetlerin diyen hasılını almağı şert. Mümkünçülük yok deyip adının aydılmalığını soran Dayxan yer alma önürmekteki esası kıyınçılığın dökün yetmezçiliğine bolunluğunu hem sözüne koştu. Onun sözlerini çerçe vetravının adatlık Haziyif Dayxan birleşiklerindeki çeşmeler hem tasdik etti. Bundan başka bir neçe Dayxan'ın tasdiklemeğine göre İran'ın getirilen ardan kartoşkaların bağları dökülmeği Dayxan'ların bar eden adabını bir köpüge çıkardı.
Kärendiçilerin ýagdaýy heniz üýtgän ok diýip söhbetdeşlerimiziň biri munyň tebäbini owu hojalygyndaky deňsizlik adamlary ala tutmak bilen düşündirmäge tinanysdy. Ilki bilen suwun gyrylarındaky potrat yerleriniň ählisi häkimlik wekillerine gurpla adamlara berilen. Olaryň potrat yerleriniň köpüsi eýýän mülk ýeri edilip satylypdyr. İkinciden bu adamların yerlerinde pahtanın, buğdoyun, iň gowy sortlary ekilýär, dökünleri, suwy, bejerisi wagtynda berilýär. Olar gowyçydan, buğdoydan başga ekinleri hem ekip bilýärler. Emeldarlaryň potrot, mülk yerlerine tehnikalar hem wagtynda barýar. Umuman aýdanyňda pulyň bolsa, ekiniň hem gowy bolýar. Olar pahta ammarlarından pahta hem satın alyp bilýärler diýip howpsuzlyk aladylar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran kärindiçi aýtdy. Türkmenistan'da gowy, suwa ýakyn yerleriň emeldarlara ýa olaryň ýakyn adamlaryna berilmegi bilen bagly meseleler 90-njy ýyllaryň başynda başlandy we sol wagtly prezident bu ýagdaýy yerli kärhanalar üçin gerek paxta hasylynyň alynmazlygynyň sebäbi hukmunda tanqid etdi. Owu hojalygynda çatak meseleler 2-nji prezident döwründe hem bölükleýin boýuna alynýardy. Yönü tinçiler 3-nji prezidentin owudaky kynçylyklar, sol sanda yerlerini taslap, daşary yurtlara gitmäge mezur bolýan Dayxanlar barada hiç bir zat aýtmaýandygyny, belki de bu meseleler bilen gyzyklanmaýandygyny öňe sürýärler. Dayxanlaryň ýagdaýy has kyn. Iň dogrusy bu olary potrat yerlerini taslamaga mezbur edýär. Olar ekinlerini wagtynda ektirip bilmeýärler. dökün alma üçin günde varıp haýs edip durmaly bolýarlar. Potrat yerlerini suwarjak bolsalar, zol-zol nasos döwülýär, ýa-da suw ýok. Netijede ekinleri wagtynda suwaryp bolmaýar. Nasoslar köni, daýhanlar jüwlerinden pul çykaryp nasos bejerdip ýadady. Daýhan daho dalyansa, müň ýerde çykdyjy edýär. Mesele diňe pulda hem däl, adamyň wagty, ümri köýýär, nervisi gidýär. Ýönüki daýhany berilýän gowutçy, buğday tohumlary pes, yaramaz, olardan gowy göwürüş alyp bolmaýar. Ekneklen meýdanlaryň aglaby bölegi gurap ýatyr. Daýhanlar güýçlerinin ýetdiginden ekinlere seretdirjek bolýarlar. Tehniki üçin nowata durýarlar. Eger pul berseň, ol nowatlary öňe süýsürdip bolýar. Ýöne haýty dady pul berjek. Üstesine aljak dahodun çıktı ziyini yapçığı belli dəl deyip, azatlığın yeni bir sökbettesi yağdayını düşündürdü. Levaptan Türkiye kazanç etmeye gelen ovu hoculuk işgari, koloydu sosyal medyada kurulan sökbetteslığı koşulup, traktorçılıktan inzinerçılığı çilini yol geçendiğini, yönü ovu hoculuğunda neyce işleten de, iyisen giymeğe, giysen iymeğe yetmeyendiğini gurrun verdi. Önkü kərindici kovacı ekende, Döwlet harmanından paxta satın alıp, cinayete baş qoşunduğunu hem boyun aldı.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň Owa hozurlugyna emele gelen ýagdaý we türkmen medeniýetiniň boş propagandasynyň netijeleri barady söhbetimizi dowam etdirýäris. Sosial mediada pikirnaýdan rahmet migranti döwletiň owa hozurluk tehnikasyny işledýän adamlaryň dizel satmak, lewi, ýagny bekanun gazanç etmek bilen meşgullanmaly bolýanlygyny, tehnikany gurut saklamak üçin köp çykdyjy çykarmaly bolýanlygyny gurrun berdi. Näçe işleseň de iýsen geýmäge, geýsen iýmäge ýetmeýär dip migrant türkmeniň aýdanlaryny yerli ýaşaýjylar hem tassyk etdi. Hakykatdan hem pulyň bolmak üçin paxta wadadan paxta satyn alyp bolýar. Diňe paxta däl, buğday hem satyn alyp bolýar. Owa hozurluk tehnikasyny işledýän adamlar eklenç üçin dizel satmak, giýjesine yer sürüp pul almak ýaly bekanun işlere ýüzürýärler. Aýlyklar az. Ortaça aylık 2000 manada hem yetmeyer deyip oğuların yerindek sökvetteşimiz sosyal medyada edilen gurrunların doğurduğunu tasdikledi. Yaşayıcılar ziyanı kalayan kârenneçilerin hem dürlü emellere yüzür uyanlığını gurrun verdiler. Çercoğlu yaşayıcının tasdiklamağını vura kâr kıyakda evlen deneştirilenine Sovet doğru. Niyaz doğru hem has kovu olup görünüyor. Hedirlik kalmadı. Kärenneçiler biraz gowy gazanç etmek üçin paxta ýygyanlara hakyny kim bermek? Her 10 kilo paxtadan 1 kilosyny hasap almalyk ýaly emellere ýüzürýärler. Kärenneçilerin käbiri ýolbaşçylara para berip paxtanyň çygydyny alyp galýar. Soňonyň ýagny çygydyň ýağyny alyp öý şertlerini öndürilen ýağy satyp goşmaça peýda görýärler diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Sinçiler Döwlet Telewizionynyň prezidentiň sapar barada taýýarlaýan dawralyk epleşiklerini ýyldan ýyla ýitgemeýändigini, netijede olary görýän, metduwatda edilýän zatlara üns berýän adamyň gaty adalanyny aýdýarlar. Seýdi, Dänow, Çerjow, Saýat, Hozanmal, Köýtünnäk etraplarynyň aýry-aýrylykda gurulýan ýaşaýjylarynyň tassyklamagyna görä, Lewap söwtüniň köp bölegini döwlet telekanallaryna umuman tomoşa edilmeýär. Türkmen telewizionynyň gepleşiklerini tomoşa edýänleriň aglaby bölegi hiç sada geň alman öz bilýän faktlaryny aýdyşyp ýylat üçin gurnulýan sahnanyň üstünden gulýarlar diýip Hozanmaly bir erkek adatlygyň habarçysyna aýtdy. Sowet döwründe paxta hasyly esasan aýar gyýlaryň, mektep okuwçylarynyň, studentleriň el güýji bilen ýygnalardy. Indi aýdylmagyna görä Mäteç maskallaryň çağalar hem başga iş tapsalar meydanyna paxta ýygmak islemeýär. Bu ýagdaýyň sebäbi meydan işine kazancyň halis al bolmagy bilen düşündirilýär. Tomuz kanikuluna çykan mektep okuwçylary, eli ýuka maskallaryň çağalary gurupluk hozurluklaryň melleklerini etrap, şäher ýerlerindäki awto ýolgalarda, kafelerde işläp kazanç etjek bolýarlar. Türkmenabat şäherine gidip her hili agyr işlerde işleyen yetkinjekler hem azerlip lewapli söhbetdeşlerimizin biri aýtdy.
Gyzylar wadyň arkasy Taýhan birleşigine edilen sapar barada aýdylanyna Atası da urunu edilişi alıp prezident oğlun saparı hem tas dolu sahnalaştırılan aydılacak sözlerin her biri önünden öğür edilen görünüşte kuruldu. Bu göz boyaçlığın devam ettirilmeginden başka hiç saat değerliyip azatlığın yerli çeşme taytdi. Eger de serdar hakikattan problemaları çözüp reforma geçirmek isleyen bolsa önünden yürüyüte tayarlanan Dayxan birleşigine deldi. Gamışbasan su dökün yetmeçliginden bir garış bolup oturan ekin meydanlarına varıp bar olan problemalar yerine çödördü. Zav, yağışlık, parav, dayxan birleşiklerine gamış, pişik kuyruk basan buğday meydanları ken, prezident hamala hiç bir ıhtiyarı yok yali, önkü ki prezidentin miras halın, bolgutuz sahnağa katnaşıp ödünü övdürüp ödünü aldap kaytmaktan utanma yarmıka. Adamlar bu sahnadan Niyazov dövrüne bizar boldu. Bu dağıtlar birinciden 2024-nji ýylyň adamlary üçin gülkünç, ikinciden bu siýasat özüni ödemet diýip gyzlar watly söhbetdeşimiz aýtdy. Owada ýaşaýan adamlaryň şäherlere göçmegi, ýaş taýhanlaryň iş gözläp daşary ýurtlara gitmegi owa meselesini has agyrlaşdyrýar. Agyr zähmet pes girdiji, ýokary tutumlar daýhanlaryň ellerini işden sowatdy. Mundan başga owa hojalygy ogurluk tanış bilişli emeldarlaryň bähwidiniň öňe sürilýän ýerine öwrüldi. Su, tohum, texnika, dökün meselelerinin tas hemişe qiyin olmağı, in erbedi olsa dayxan mertebesinin qarayıp qaramayak diyen yalı sözler bilen pes eldirmegi, oların sözünün dinlenmezligi, dürlü kemsitmeler adamları yadatdı deyip söhbetdaşlarımızın biri hükümet meclisine metbuğutta ağzılmasa da ova adamlarının öğür düşen yağdayı varada gurrun ediyaniklerini aytti. Onun sözlerine göre ovada dören ağır yağday köp dayxanın hususan COVID pandemiyasından son yurdu terk etmeğini getirdi. Prezidentin gelecek, görecek yerler aydırmağına göre emeldarların yerleri olup ol yere gürleme üçün tayarlanan dayxanlar eltiyerler. Emeldarların yerlerinin qovu iyide gediliyer. Şol yerleri hem televidini de görkodme üçün saylanıp alınyar deyip yağdayı qovu bulyan hünermen prezidentin gelecek yer bir näçe aý öňünden kesgitlenýänligini, awadançylyk ötüş spektaklynyň gowy gurnulmagy üçin uly alady edilýänligini, bu hili alady bar bolan meseleleri ýaşyrmagy däl çözmäge gönükdirilse, ýyl ýurdu üçin has gowy boljakdygyny aýtdy. Diňe şäherlerde däl, inne oby ýerlerini hem dilegçilige diýen çağı köpeldi diýip bir söhbetdeşimde aýtdy. Işli adam ken, günnelik gazanjam kyn. Iş tapsalar gününe 50 manat çemet pul gazanýarlar. Olam hojalygy yetmeýär. Köp çağalym maşgala günni alynyň 3-4 sany tegelek çörek gerek. Çöregiň bahasy 6 manat. İş tapan günlükçüýniň gazanan pulunyň ýarysynyň gowragy çörege gidýär diýip adatdygyň bir söhbetdeşi özüni öwdürýän ýolbaşlaryň bu ýagdaýy bilmediginiň mümkin däldigini aýtdy.
Söhbetdeşimiň pikirçe häzir köp adam çykylgany daşary ýurda gitmekde görýär. Adamlaryň köpüsi daşary ýurda gidip işlemegiň ýeňilleşdirilmegini isleýär. Tebebi olar dasarı yurtta kazanan pulunu yurdun içine uğradiyar. Adamlar bur topar çıktıcı edip, bergaya girip, para verip yurttan dasarı çıkıyarlar ve paran yerlerine kaçkak olup gezmeli oluyarlar. Yurda gelsen son dasına çıkmak mümkün neliye kıyın. Sonun için devlet tarif idaları uzak kalıtlık alıp bolsa, yurda gelip gitmek ansatlaştırılsa, kıyın yağdaydı adamlar, maskalılar için has kovu olur deyip, Adatlygyň söhbetdeşi işsizlik meselesini çözüp bilmeýän hökümetiň bolmagyny hereket adatlygyny çäklendirmek siýasatyndan el çekmeliligini belledi. Şeýlede ol daşary ýurtlara işlemäge gidýänleriň gazanan pullaryny ýurda getirmekde görýän görgüleriniň akyla sygmaýanlygyny. Egerde islese hökümetiň bu meseleni ýüz ugruna çözüp bilýänligini aýtdy. İşe gidýänler gazanan pullaryny ýurda salyp öz yaşayışını, durmuşunu kovulandırmak isteyer. İşlep, öy, avtolog edinecek koliyar. Çağalarını okutacak koliyar. İn esası olsa adamlar ilki bilen açıçağınlık, aydınlık olmağını isteyerler. Hem işe korkudu. Türmede yaşayan yal değerli eysem azat yurtta yaşamak isteyerler deyip anonimlik şartında uğurlaşan Türkmen rayet aytti. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistan ýurtdaky işsizligin, garyplygyň derejesini, daşary ýurtlara gidip işleýän adamlaryň sanyny, olaryň ýurdy berýän pullarynyň möçberini aýan etmeýär. İşsizlik, rahmet migrasiýasy bilen bagly düzgün bolmalar. Şol sanyny daşary ýurtlarda helak bolýan türkmen raýatlary, üst açylan jenayetler barada hem türkmen medeniýeti habar bermeýär. Hormatly dinleyijiler, eýtem bu meseleler boýunça size nähili pikir garaýyşlar bar. Eger de pikirleriňizi, bellikleriňizi iýip berseňiz, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, biz sizden hoşal bolardyk. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünü yazmak hem kaiş ediyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmak.